Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 12-нчи июлдагы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Чубак ажынын медиага чыгуусуна салынган тыюу канчалык негиздүү?
Бул чубак ажы эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Байкуштар динди түшүнбөйт. Дин бардык суроого жооп берет дегенди билбейт.
Жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгондор саны 50 ашты. Сууга түшүүдөгү коопсуздук темасындагы маекти сунуштайбыз. Орусиядагы кыргыз элчилиги ал жактагы мекендештерге канчалык көмөк көрсөтүүдө? Элчиликте кандай маселелер түйшөлтөт? Элчи Болот Отунбаевди экипке тартабыз.
3 юрист иштеп жүргөн. Азыркы убакта өзүңүз билгенде абдан эле бир татаалдуу бир экономикалык проблемалар болуп атат республикабызда. Естественно, мына элчиликте да проблема болот. Бир эле юрист калды бизде.
Ушул жана башка баяндарды алдыдагы 30 мүнөт уга аласыз. Кутман таңыз менен Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Баяндар топтомун бир аздан соң баштайбыз. Азыр Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Мичиган штатындагы ок атууларда 3 адам каза тапты. Окуя Мичиган штатындагы Сент-Жозеф шаардык сотунун жанында 11 июлда болгон. Жергиликтүү полиция шерифи Пол Бейлинин маалыматына караганда, айыпкерди коштоп бараткан учурда ал күзөтчүлөрдүн куралын тартып алып, ок ачкан. Андан 2 укук коргоо кызматкери каза тапты, дагы бири жаракат менен ооруканага жеткирилди. Абалы дурус экени кабарланууда. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Штаттын губернатору Рик Снайдер ок атуу боюнча иликтөө башталганын жана полиция абалды көзөмөлгө алганын Twitter'деги баракчасына жазды. Азимжан Аскаровдун соту жогорку сотто уланат. Кечээ башталган жараянды Качык Кесенканов баштаган судьялар тобу карап жатат. Быйыл апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун ишин кайра кароону Кыргызстанга сунуштаган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайларды териштире турганын билдирген. Сотто Аскаровду адвокаттар Нурбек Токтокунов жана Валериан Вахидов коргоодо, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова коомдук жактоочу катары катышып жатат. Жабырлануучу Чынара Бечелова саламаттыгына байланыштуу 11 июлдагы териштирүүлөргө келе албай калды. Ал бүгүн сотко сөзсүз катышарын азаттыкка билдирди. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Аталган окуяда каза тапкан милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Аскаровдун ишинин кайра каралышына каршы чыккан, зарыл болсо өзү дагы Бириккен Улуттар Уюмуна кайрыларын айтууда. Аскаров Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Германия канцлери Ангела Меркельдин Кыргызстандагы сапары абактагы Азимжан Аскаров менен байланыштуу эмес. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков 11 июлда журналисттерге билдирди. Буга чейин журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм Германия канцлери Ангела Меркельге кайрылып, Азимжан Аскаровду абактан бошотуу үчүн кыргыз бийлигине таасир этүүнү өтүнгөн. Ангела Меркель 13-14 июлда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Германия канцлери өлкө президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугат. Мындан тышкары спикер Чынбай Турсунбеков жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен кезигери күтүлүүдө. Бишкекте Манас эл аралык аэропортуна кетчү жолдо оңдоо иштеринде мүчүлүштүк бар деген жүйө менен премьер-министр Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровго сөгүш жарыялады. 11 июлда автожолдорду реконструкциялоо жана оңдоо боюнча долбоорлордун ишке ашырылышын талкуулаган жыйында мындай чечим кабыл алынганын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Жээнбеков аталган каттамды капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди сындады. Ошондой эле жол оңдоп жаткан ишканага катуу талап коюлбаганын билдирди. Өлкөнүн автожолдорун реконструкциялоо боюнча долбоорлорду ишке ашырууну көзөмөлдөөнү күчөтүү тапшырмасын берди. 8 июлда Жээнбеков Бишкек Манас жолунун курулушун көрүп чыккан, өткөрүлгөн аймактарда иштин сапаты төмөн экендигин белгилеген болчу. Кыргызстандагы диний коопсуздук талкууланат. Бишкекте бүгүн өтө турган талкууга эксперттер катышат. Анда өлкөдөгү динден туулган негизги чакырыктар жана коркунучтар, ага каршы күрөшүүнүн жолдору, ислам жана экстремисттик топторго элди азгырууга бөгөт коюу ыкмалар ортого салынмакчы. Ошондой эле мамлекеттин диний саясаты канчалык натыйжалуу деген суроого жооп изделет. Иш чараны согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институту уюштурууда. Джон Керри Москвада орус бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Орусияга сапары 14-15 июлга белгиленген. АКШнын мамлекеттик департаменти билдиргендей, тараптар Сирия, Украина жана Тоолу Карабактагы Армения менен Азербайжан ортосундагы тирешүү боюнча сүйлөшөт. Сапар учурунда Керринин кимдер менен жолуга турганы азырынча ачык айтыла элек. Сапар боюнча АКШ президенти Барак Обама жана Орусия башчысы Владимир Путин 7 июлда телефон аркылуу сүйлөшкөндө макулдашкан. Дэвид Кэмерон отставкага кетүүдө. Улуу Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 13 июлда отставкага кетип, анын ордун Тереза Мэй ээлей турганы айтылууда. Кэмерон каныша Елизавета II кызматтан кетүү боюнча расмий түрдө арыз тапшырат. Кэмерондун төрагалык алдында Британ өкмөтүнүн акыркы жыйыны бүгүн өтмөкчү. Буга чейин Улуу Британиянын энергетика министри Андреа Летс өкмөт башчылыгы үчүн жарыштан чыкканын жарыялаган. Премьер-министрлікке ички иштер министри Тереза Мэй жалгыз талапкер болуп калган. Акыркы 6 жылдан бери ички иштер министри кызматын аркалап келеаткан Тереза Мэй Британиянын евро биримдикте калышын жактаган, бирок референдумдун чечимин жүзөгө ашыруу керек деген позицияны карманууда. 23 июнда жалпы элдик добуш берүү учурунда британиялыктардын көпчүлүгү евро биримдиктен бөлүнүү демилгесин колдогон эле мындан кийин премьер Дэвид Кэмерон кызматтан чегинерин жарыялаган. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн жыйын курат. Бишкектин тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун түшүндүрүп берет. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан кабарлашты. Текебаев пландуу бир багыт жок болгондуктан башкалар башаламан өнүгүп жатканын, жер натыйжалуу пайдаланылбай, башкы план боюнча ири комплекстер курула турган жерлерде майда чүйдө үйлөр салынып, талаптар аткарылбай жатканын айтууда. Мындан улам борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоо сунушталууда. Анын билдиришинче, Бишкек шаарындагы тарыхый борбор деп аталган жердин аянты 1,5 гектар. Аталган мыйзам долбоор ушул тарыхый аймакты реконструкциялоого багытталган. Конституцияга ылайык жеке менчик, мамлекеттик коопсуздук жана адам укугун сактоо максаты менен мамлекеттин эсебине алынса болот. Андан тышкары соттун чечими менен коомдук жана мамлекеттик керектөөлөр үчүн мамлекеттик же муниципалдык менчикке өтүшү мүмкүн. Бул демилгеге Орто Калаанын борборунда орун алган турак жайлардын ээлери нааразылык билдирип жатышат. Текебаев болсо, документте үй ээлеринин укугун коргоо жолдору дагы көрсөтүлгөнүн белгилеп, аларды жеке кызыкчылыкта эмес, жалпы шаардын кызыкчылыгын ойлоого чакырууда.
Кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит орг деп терсеңиз да болот. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдашууда. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 37-38 градустун тегерегинде ысык болот. Ысык Көл жана Нарын-Уд дуандарында абанын табы 30-31 градуска көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, 38 градуска чейин күн ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурунку жетекчиси, алымдар кеңешинин мүчөсү Чубакажы Жалиловдун телерадиого чыгуусуна чектөө коюлушу коомдо түрдүүчө талданып жатат. Жогору жактан экс муфтийдин берүүлөрүн көрсөтүп уктурууга расмий тыюу салынбаганы менен 12 көрсөтмө берилгени маалым болду. Кече кечинде бул темада биздин кабарчыбыз жазган макала Азаттык Чекит KG сайтындагы Замат тили эң көп окулуп кызуу талкууга алынган баяндардын сап башына чыкты. Эленора Бешенбек кызынын ошол макаласына көңүл бурала.
Чубакажы Жалилов айрым жергиликтүү теле жана радио каналдарда автордук берүүлөрүн түз эфирде алып барып жүргөн. Анда адатта ар кандай темадан насаат баян айтып, байланышка чыккан көрөрман угармандардын баардык суроолоруна жооп берчү. Такай телефондун жагы тынбай суроо бергендер азайбай. Кыргызстандан эле эмес, чети жүргөн мекендештер дагы кайрылчу. Азыр Чубакажы Жалиловдун мечиттерде айткан баян насааты негизинен Насат Медиа Ислам илимий медиа порталында жана бул сайттын социалдык тармактардагы баракчаларында жайгаштырылып жатат. Насат Медиа сайтындагы соңку видеодо Чубакажы Жалилов өткөн айдан тарта берүүлөрүнө тыюу салынганын өзү айтып чыкты.
Жазып атат, бул Чубакажы эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Интимдик маселени деле сүйлөп аткан, врач маселени деле сүйлөп аткан, бул дин деле сүйлөбөйбү, башка маселеге тийишпей эле койбой, бул эч ушундай бейманы болуп кетти, любой нерсе суроо берсең жооп бере берет. Байкуштар динди түшүнбөйт, дин бардык сурооңо жооп берет дегенди билбейт. Доктор сураган жок, ушул өкөлдү доктор берип атат, ошону пайдалансам болобу деп сурайт. Шарият боюнча мен ошол жерине жооп берем, калганына жооп бере албайм. Бул саясатты сүйлөйт, экономиканы сүйлөйт. сүйлөйт, мамлекетти башкарууну сүйлөйт, депутаттардын ишине аралашат, мыйзамга аралашат, активдүү аябайды, жаман көрүшөт. Булар динди жаман көргөндөр.
Чубага жижелебасын берүүлөрүнө тыюу салынышын айыптагандар да карбын. Алардан бири дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалиловдун пикиринде бийлик таасирлүү дин алымын чектебей, тескерисинче кызматташуунун жолдорун караштырышы зарыл.
Кыргыз мигранттары менен болгон жолугушуусу 50,000-60,000 жаранды топтоду. Эми Москвада биздин аты жыт белгилүү эч бир саясатчы башка мынчалык адам чогулбайт. Азыр радикализм, терроризм маселелери күч болуп турганда буларды жашыруун эмес, буларды колдоп, ушул маселелерге каршы буларды ошол эле чубак ажыны ошолорду жанча турган бир аргументтер менен муну мамлекет пайдаланыш керек, муну тыюу салбайчы. Эми баарыбыз адамбыз да. Мына акыркы мына депутат Жанар Акаев менен болгон чубак ажынын кайым айтуусу коомду кандайдыр бир деңгээлде эки бөлүккө бөлүп койгондой.
Өткөн айдын этегинде президенттин алдындагы улуттук биримдикти бекемдөө жана дин саясаты боюнча эксперттик кеңеш түзүлгөн эле. Бул кеңештин мүчөсү Нурлан Исмаиловдун баамында Чубак Ажы Жалилов да жалпыга маалымдоо каражаттары адатта аудиториясын кеңейтүү үчүн, угарман көрөрмандарын көбөйтүү үчүн колдонуп келген.
Ал киши жанагы мындай кээ бир маселени билдирип кээдей баягы ийне жүйүнө чейин айтып берип атпайбы? Мисалы үчүн жанагындай жыныстык мамилелерди деле кандай кылыш керектигин деминдечи. Калктын деңгээлине жараша бул өтө жагат да. Ошондуктан массалык маалыматтык каражаттар буга кызыктар болуп атышат. Эфирге адам тартыш үчүн бул маанилүү да. Чубак ажыдан башка деле толтура эмелер бар алдындарыбызчы. Жакшы деңгээлде, маданияттуу деңгээлде түшүндүрүп бергенчи. Амбициозный сөздөр чыгып кетип атпайбы?
Массалык маалымат каражаттарынан кичине чектегиле деген туура болсо керек. Адам болгондон кийин өзүнүн сөзүнө, жүрүш турушуна, калкка кылган мамилесине анализ кылат да. Кайсыл жерден туура кылдым, кайсыл жерден ката кылдым депчи. Мына ошондой кылса жакшы болот деди кээ бир адамдарчы. Кээде ашыкча сөздөр кетип калат.
Көрүнүктүү дин алымы жана анын билдирүүлөрү өткөн айдан бери коомчулукта талкуу жаратып жатат. Кыргызстанда жума намазы үчүн түшкү тыныгууну 2 саатка чейин узартуу демилгесинен айынан депутат Жанар Акаев менен ачык кайым айтышкан. Жалилов мындай мыйзам долбоорду колдобогон депутаттарды динге каршы чыгып жатат деп айыптаган. Анын мындай билдирүү экстремисттик чакырык деп баалап, диний кастыкты козуткан деген берене менен кылмыш иш козголушун талап кылгандар дагы болгон. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Чубак Ажы Жалилов Кыргызстанга салттуу болуп келаткан ханафи мазхабынын чегинен чыккан кадамга барды деп билдирген эле.
Биздин ханафи мазхабында ким өзүн мен мусулманмын деп койсо, ошону мусулман эмес деп айта албайт биздин мазхаб. Мусулмандыкка туура эмес иш кылып атып, ал өзү жооп берет. Аркы дине барганда өзү жооп берет ал. Биздин мазхабтын негизинен чыгып кеткендигин көрүнүп атат мунуку.
Президент Алмазбек Атамбаев 5-июлда орозо айтка байланыштуу кайрылуусунда динди күчтөп таңылоо, башка ишенимдеги жиатеист жарандарды кемсинтип коркутуп болуп жатканын айткан. Диний ишенимге байланыштуу чатактар ырбап, саясий түскө ээ боло баштаганына кабатыр кылат деп билдирген. Жана динчилер саясатка киришкенде кесепети оор болорун эскерткен. Янур Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жыл башынан бери Кыргызстанда сууга чөгүп каза тапкан жарандардын саны 51 жетти. Анын 20 балдар. Сууга чөккөндөрдүн эң көбү Чүй облусунда туура келет. Аймакта быйыл 17 адам ушундай сууга чөгүп каза тапты. Мунун себептери жана жай мезгилинде сууга чөгүүдөгү коопсуздук боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдышарип Бикелов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешет.
Быйыл 51 адам сууга чөктү деген маалымат тараттыңыздар. Бул жай мезгили башталгандан берки статистикабы?
Жок, бул ошо жылдын башынан берки биздеги катталган маалымат болуп эсептелет. Бул 51 адам жалпы ошо жылдын башынан бери каза болгон. Анын ичинде 25 эркектер, 6 аялдар, эң өкүнүчтүүсү 20 жаш балдар болуп жатат. Ал эми жайкы сезон, сууга түшүү сезону башталгандан бери 42 адам сууга чөгүп каза болду. Анын ичинен 15 жаш балдар болуп жатат да. Сууга чөккөндөрдүн эң көбү бул Чүй облусунун аймагына туура келет. Мисалы үчүн жылдын башынан бери Чүй облусунун аймагында 17 адам сууга чөгүп каза болгон болсо, ал эми жайкы сууга түшүү сезону башталгандан бери эле 13 адам сууга чөгүп каза болду да.
Былтыркы жылдын ушул мезгилинде көрсөткүч кандай эле? Быйыл сууга чөккөндөр азайдыбы же көбөйдүбү?
Эң мындай өкүнүчтүү болуп атат, бул сууга чөккөндөрдүн саны жылдан жылга көбөйүп баратат да.
Ал эми ошол Чүй облусунда көп катталганын негизги себеби эмнеде?
Себеби бул Чүй облусу Бишкек шаарын курчап турат. Бишкек шаарында жашоочулар көбүнчө ошол Чүй облусу аймагына чыгып, көлмөлөргө, дарыялардын жээктерине чыгып иш алышат. Ошондон улам баягы сууга түшүүнү билбегендер, сууга түзүү эрежелерин билбегендер, анан мас абалында көпчүлүгүндө балдарды кароосуз калтыргандан улам ушундай өкмөттүн маалыматтар келип чыгып атат.
Статистика боюнча демек жайкы мезгилде сууга чөккөндөр көп болот экен, алардын басымдуусу балдар турбайбы? Анан ушул сууга түшүүдө коопсуздукка Кыргызстанда канчалык деңгээлде маани берилет?
Негизи бул мындай сууга түшүүнү биринчиден жарандарыбыз өздөрүнүн өмүрүнө кайдыгер болбошу керек да. Биз жарандар биринчи кезекте өздөрүнүн өмүрүнөн эмне болгон кайдыгерликтен ушул цифралар келип чыгып атат. Мына эмне көлбөлөрдүн ээлерине, бассейндердин ээлерине, эс алуу жайларынын ээлерине барып өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү адистери эскертүү гана бере алышат да. Бирден адис бергиле, биз сууда куткаруучу боло турган бирден киши бергиле, биз ошону өзүбүз сууда куткара турган куткаруучу кылып даярдап сертификат менен берели. Ошол силерде дайыма ошо өзүңөрдүн стационарда өзүңөрдүн кишилер ошол куткартылсын деп. Өзүңүз билесиз, сууга чөгүп бараткан адамга өтө кыска убакыт талап кылынат да. Куткаруучуга телефон чалганда да ал жетип барганга чейин аны тирүү сактап калуу өтө оор жумуш. Өтө оор жумуш. Ошондуктан ар бир көлмөнүн ээси, ар бир бассейндин ээси, ар бир эс алуу жайдын ээси бирден экиден куткаруучуну өздөрү окутуп даярдап алышса, жок дегенде жайкы сезондо сууга чөгүп бараткандарды куткарып калганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да.
Ошол ири шаарларда, бассейндерде балдардын чөгүп кеткен учурлары катталып жатпайбы? Анан ошол сиз айтып өткөндөй, алар мисалы ар кандай кырсыктардын алдын алуу же чөккөндөрдү куткаруу боюнча аракеттерди демек көзөмөлгө албайт экен да э?
Көзөмөлгө алуу кыйын болуп атат да. Аларды кандай кылып көзөмөлгө алуу керек, кандай мыйзамдын кандай нормалары бар, ушул жагы каралбай калгандай болуп атат да. Мисалы барып көлмөнүн ээсине, эс алуу жайдын ээсине же башкага барып текшергенге эч ким укугу жок.
Эмчесине
жок. Ушул сууга түшүү, суудан куткара турган куткаруучулар барбы деп эч ким текшере албайт. Мисалы биз текшере албайбыз, өзгөчө кырдаалдар биз текшере албайт. Баягы экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекторлор бар текшериш албайт. Ушундан ушундай жагдайды биз сунуш гана берип чектелип калып атабыз да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов менен кабарчыбыз Нуржан Токмоназаров маектешти. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Үй коогасы боюнча айыпталып өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровдун иши боюнча жаңы жагдайларды кароо бүгүн жогорку сотто уланат. АКШнын Мичиган штатындагы кечеги оокатууларда 3 адам каза тапты. Бишкектен Манас эл аралык аэропортуна кечүү жолдо оңдоо иштеринде мүчүлүштүк бар деген жүйө менен өкмөт башчы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровго сөгүш жарыялады. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ушул жума Москвада 2 күндүк иш сапар менен болот, бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Улуу Британиянын премьер министри Дэвид Камерон 13 июлда отставкага кетип, анын ордуна ички иштер министри Тереза Мэй келе турганы айтылууда. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн басма сөз жыйынын куруп, Бишкектин тарыхый борборунун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун түшүндүрүп берет. Ушул жана башка кабарлар Назаттык Чекит KG сайтында. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери мурда убада кылынган жеңилдиктердин айрымдары аткарылбай келүүдө. Орусиядагы мигранттардын түйшүктөрү да анчейин азая элек. Орусиядагы Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ботунбаев орус кыргыз тараптар ортосундагы учурда иштеп жаткан келишимдер, мигранттардын арасында кеңири кездешкен көйгөйлөр жана элчиликтин иши тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Интервьюду Москвадагы кабарчы Азат Жаныбек кызы жүргүзгөн, азыр ошол маекти угабыз.
Энергетикалык келишимдер ишке ашпай калды, Орусияда экономикалык кырдаал оор болуп атат деп. Ушул тапта ийгиликтүү болуп ишке ашып жаткан кандай келишимдер бар эки өлкө ортосунда?
Ну, өзүңөр билгендей, 6 июнда Орусиянын премьер министри Медведев расмий сапар болгон Кыргызстанга. Ошол убакта мисалы 5 келишмелерге кол коюлду. Мисалы эң бир маанилүү дегенимде Кыргызстан менен Россиянын ортосунда соглашение по поставкам нефтепродуктов дегенде кол коюлду. Россия болсо Кыргызстанга ушул поставкаларды кылып атат. Бизде азыр бензиндин жана дистопливанын баасы абдан эле Россиянын өзүндө болгондой болуп атат. Биздин комшу мамлекеттерде мисалы Өзбекстанда ошол эле Тажикстанда 2 эсе же болбосо 3 эсе кымбат болуп атат. Дагы өзүңөр билгендей мына Кыргызстан менен Россиянын арасында Газпром жөнүндө бир газопроводный немелер подстанция жөнүндө бир келишме болду. ошол келишмелердин негизинде Кыргызстан мына өзүнүн газовый чарбаларын бүт баарын Россияга өткөрдү. Мына Орусия болсо 100 миллиард рубльга ушул инвестицияларды жазды. 2020 жылга чейин 60-70% шаарларыбыз менен биздин айылдарыбызды газифицированный кылатты. Андан тышкары болсо мен сизге көбүрөөк айтып берет элем. Газпром детям Кыргызстана деген программасы бар эле. Ошон негизинде 7 областтын ичинде 7 спорт сарайларды курулуп атат. Азыр мына Таласта бүттү, ошо 10,000 кишилик спорт сарайы. Эми болсо көчмөндөрдүн оюнуна карата азыр Чолпонада да бүтүп атат.
Евразиялык союзга киргенибизге бир жыл болду да. Анан ошол келишимде ошо түзүлүп жатканда мигранттарга жеңилдик болот деп айткан биринчи сан. Экинчи жагы айыл чарба өндүрүшүн көтөрөт деп. Анткени биз Кыргызстанда өндүрүлгөн, дыйкандар өндүргөн өзүлөрдүн азык түлүктөрүн Орусияга базарга алып келип сата алышат деп айтылган да. Анан бир жылдын ичинде эки өлкө ортосундагы ошо соода саттыктын айыл чарба продуктуларын мындай өсүү тенденциясы барбы? Учурда кандай болуп атат ушул?
Бир жылдын ичинде 1% эчтеке өзгөрбөйт мисалы. Биздин эле продукция эмес, мына Казакстан анда да мисалы кээ бир жерлерден чек арадан өтө албай атат товарлар мына Орусиянын өзүнө. Биз эмес Белоруссия менен Россиянын ортосунда бажы проблемалары толтуралар. Азыркы убакта мына Россия биздин союзга киришүүбүздө мындай жеңилчирээк болсун деп 200 миллион доллар бизге берди. Андан тышкары өзүңөр билгенде 1 миллиард долларды кыргыз Орусия экономикалык фондуна берди. Жалпы 1 миллиард 200 миллион доллар көмөк көрүп атабыз биз Россиядан так. Эми карабайсызбы, ошол 200 миллион доллардын ичинде бизде азыр ошол бажыларыбызды баягы Евразийский союз деп ошол чек араларыбызды анан бажыларыбызды полностью мындай автоматизированный системага келиштирип атат. Ошого ушул 200 миллион доллар кетип атат. Азыркы убакта Кыргызстандан келген фермерден бир машинеге жүктөп эле бияка келип бирөө алат экен деп эле келет экен деп үмүттөнүп. А бирөө бирде мисалы Россияда бир машине деген эч кимге кереги жок керек болсо. Бирде автобус жок дегенде бир 100 тоннадан 100,000 тонналардан башталып эле неме керек. Кыргыз диаспоранын өкүлдөрү өздөрүнүн колуна алып мына биздин фермерлерибизге көмөктөшөбүз деп демилгени көтөрүп башташты ушул ишти. Бирок айтып атпаймынбы, азыр көп эле бир продукцияларды бияка алып келе албай атабыз. Жашнакай логистический центрлерди, фитосанитарный лабораторияларды куруп, тезирээк кылсак ушул жумуштарды, бияка жиберсек ошондо биз жеңилдендет эле да биздин фермерлерибиз.
Биз Евразиялык союзга киргенден кийин бир жылга жетпей эле федералдык миграция кызматы жоюлуп кетти да. Учурда МВДга бөлүмүнө берилди миграция суроосу маселеси. Учурда ушул кайрадан эле текшерүүлөр көбөйүп, рейдтер жүрүп, депортациялангандардын саны дагы көбөйүп, кара тизмеге кирген кыргызстандык мигранттардын да саны көбөйүп атат да. Ушул жаатта эмне иш болуп атат азыр?
Мына 30 күн регистрациясыз биздин жарандарыбыз бирде боло алат. Андан кийин жумушка особый разрешение кереги жок, патент кереги жок башкаларга караганда. Бирок бүгүнкү күндө бүт өзүңүз айткандай кыйынчылыктар кайрдан чыгып атат? Ушул регистрация жагынан чыгып атат да. Биздин кыргызстандын жарандарыбыз кандай болуп атат? Мына Москвага келип алып, анан бирден жумуштарды издегенге аракет кылып атат да бирден. Кара тизме бир канча 200,000 ашык биздин жарандарыбыз болчу эле. Бүгүнкү күндө 118,000 деп атабыз. Азыр биздин жарандарыбыз калды. Бирок асайганын ордуна бул кайта бир аз көбөрүп атат да, көбүрөөк болуп атат. Эмне үчүн? Мына 100 ашык азыр биздин жарандарыбыз бар ошол Сахаровский центр. Регистрациялары жок болуп атат. Регистрациялары жок болгондон кийин өзүнүн фамилияларын айтпай, башкалардын бир фамилияларын айтып, ошо менен чаң тополоң болуп, чыныгы фамилиясын, атын, жөнүн биле албай, булар таба албай атышат да.
Консулдукта мигранттарга юридикалык кеңеш берчү, кагаздарды толтурганга жардам бергендей, канча юрист иштейт ушул?
Мына мен 1-апрелден кийин баштадым жумушту. 3 юрист иштеп жүргөм. Азыркы убакта өзүңүз билгенде абдан эле бир таталдуу бир экономикалык проблемалар болуп атат республикабызда. Естественно, мына элчиликте да проблема болуп атат. Бир эле юрист калды бизде. Бир эле юрист коргойт деп айта албайм. Бүт ондой кызматкерлерибиз иштейт консульский отделде. Жарымысы прием документов, жарымысы ошол документтерди обработка кылып Кыргызстанга жазышат, берге Орусиянын эмелери менен, органдар менен иштешет. Конечно, мындай эмелер менен жетише албай атабыз. Каражаттар жок болуп атат, аз болуп атат. Анан келип алып бизди коркутат ошол эле биздин жарандарыбыз.
Орусияда бул жерде каза болгондор жөнүндө да ошол өткөндө мен элчиликтен бул жерден алдым статистиканы. Эмне себептерден канча жарандар каза болгон? Ошол жерде Орусияда каза болгон жарандардын жарымы эле ошол жумуш ордунда каза болгондор экен да. Атайын өзгөчө бир каралыш керек мындай иштер. Көбү мигранттар мыйзамсыз иштегендиктен булар эч кандай үй бүлөсү компенсация албай. Ушул учурлар болду беле элчиликтин жардамы менен жарандын укугу корголуп компенсация алып берген учурлар.
Биздин жарандарыбыз бияка келип алып Орусия мындай организациянын директоруна чейин барбай бир көрүнгөн эле дядя Вася, тетя Лена дегендер менен сүйлөшүп алышат ооз эки. Эч жака кол койбостон анан иштебешет. Эч бир страховкасы жок болот, зарплатанын да саны да немеси жок, канчадан неме. Просто баягы сөзүнүн негизинде иштеп атышат. Анан кудай сактасын бирдеке болсо эле анан кийин уже чыгып атат. Анан кийин биздин кызматкерлерибиз барып ошол немесин түйүнө чейин жетейин дегенде табалбай атышат да, анткени кагаздын түрүндө эчтеке жок, договору да жок, эчтекеси жок.
Кыргызстандын Орусиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Болот Отунбаев менен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы маектешти.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырат менен атан төө арып кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки сер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бергенде кантеди акыл эси айран эл, 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл, кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл, бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын канетип калдырады кайран эл, сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл. Ант бегенде кантеди акыл эси айран эл, тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл, кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл, чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл, чыдап тирүү зордукка өгүз беле кайран эл, койбой сатып үй ичин эгин тапты кайран эл, иши кылып жан сактоо эбин тапты кайран эл, баасына жеткирбей тегин сатты кайран эл, уул кызга калуучу себин сатты кайран эл. Саудагерге алданып жеңил сатты кайран эл, жесир калган эрүлүп келин сатты кайран эл, бир биринен адашып тос тос болду кайран эл, оокат үчүн бир күндүк аш бос болду кайран эл, эртели кеч бир бири баш кошподу кайран эл, болжоп жолдун боюна бозо сатты кайран эл, чемчем болуп жол жолго болжоп жатты кайран эл, бір топ уық бір түндік сайма қылды қайран ел. Жүгерінің ұнынан жарма қылды қайран ел, өз жерінен адашып арма қылды қайран ел. Үркін бұлақтар, тауылғалар, ескер үйлер. Азаттық радиосын үркіндің жүз жылдығына қарата атайын түрмегі.
Урматы угарман, Азаттык радиосунун 12 июлдагы уктурууларынын дагы бир бөлүгү ушун менен соңуна чыгууда. Уктурууларыбыз кийинки жарым саатта да уланат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Алемет техникалык жактан Сейзбек Бекжанов тейлөөдө. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 12 июлдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Каректе Евразия теледолбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Украинадагы согуш элди жер которууга мажбур кылууда.
Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагы массалык түрдө мекенин таштап кете башташты.
Түркияда теракт уюштурууга шектелген Ахмет Чатаев боюнча Грузияда чыр чыкты.
Грузин саясатчыларын тынчытууга АКШнын Грузиядагы элчиси Ян Келли шашылды көрүнөт.
Астана шаарынын күнүндө төрөлгөн миллионунчу мыркай боюнча талаштар уланууда.
Кээ бир интернет колдонуучулар өз эсебин жүргүзүп, болгону 2 ай мурда, май айында расмий маалымат боюнча Астанада 880 000 тургун жашаганын жазышты. Ошондо андан бери 63 күндүн ичинде 120 000 астаналыктар төрөлгөн.
Алдыда Тажикстандагы шарап ачытуу ыкмаларын да айтып беребиз жана Борбор Азияны кыдырып жүргөн жүйөкүлүк Дин Карнасис тууралуу баяндайбыз. Каректе Евразия берүүсү бир саамдан соң обого чыгат, ага чейин төмөнкү жарыяга кулак төшөңүз.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ЛТРден чыгып жаткан теледолбоорлорубуздун бири Каректе Евразия деп аталат. Ошол берүүнүн кечи эфирге чыккан бөлүгүнүн аудио версиясын азыр сунуштайбыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат.
Эфирде Азаттык уналгысынын Каректе Евразия программасы, Евразия чуркөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болгон кызыктуу окуялар топтому менен бүгүн мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Оол алдыдагы жарым саатта сиздерде кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагыдай массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маяны алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендер арасында кыргызстандык, тажикстандык жана дагестандыктар бар экенин билдирди. Бул арада теракт уюштуруунун башында турган болушу мүмкүн делген Ахмет Чатаевдин ысмы грузин саясатчыларынын тирешүүсүнө жол ачты.
Террор эйлеминде
баарыбыз көрүп тургандай алардын арасында дагестандыктар, кыргызстандыктар, тажикстандыктар бар. Тилекке каршы бул ишке коңшу Кавказ мамлекеттеринин тургундарынын да катыштыгы бар.
Уярандарыбыздын
өткөн аптада Казакстанда Астана шаарынын күнү белгиленди. Президенттин туулган күнүнө туш болгон бул күнү 1 миллионунчу шаар тургунунун төрөлүшү көптөрдү кубанычка бөлөгөнү менен бир топторду таң калдырды. Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагыдай массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп. Украинанын кошунасы Польша былтыр 800 000 украиналык жаранга жумушка орношууга уруксат берген. Италия болсо 300 000 берген.
Бул эки өлкөдөн тышкары башка өлкөлөрдө мыйзамсыз жүргөндөрдү же окуп жүрүп башка мамлекетте калып калуу үмүтү менен жүргөндөрү канча? Расмий Киев өзүнүн иммигранттарын санабайт. Соңку жалпы улуттук сурамжылоо 4 жыл илгери жүргүзүлгөн. Бюджетте каражаттын жоктугу өлкөдөгү согуштук маанай жарандардын үмүтүн өчүрүп жатат.
22 жаштагы Сергей жарым жылдан кийин системалык администратор кесибине ээ болот. Окуу маалында ал англис тилин үйрөнүп, чет мамлекеттерде болуп, атургай убактылуу жумуш дагы таап алган. Бирок ал өз келечегин Украинада элестете албай жатат. Эми дипломун алар менен эле АКШга кетүүнү самоо отурат.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маяны алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар. Анын үстүнө ал өлкөлөр өнүккөн болуп саналат. Эгер Италия, АКШны карап көрсөк, ал жерде бардык нерсе эл үчүн жасалгандай.
Жумушка орношуу боюнча эл аралык борбордо Сергей өңдүүлөрдүн саны соңку 2 жылда 20% өскөнү белгилешет. 30-40 жаштагы украиналык эркектер согуштан качып жатат. Анткени аларды жумушсуздук, аз айлык акы, кымбат доолор, оор турмуш кыйнады.
Кетүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгү Польшага агылууда. Анткени бул өлкөдө жумушка кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жумушчу визалар оңой берилет. Андан кийинки орунда Канада турат. Араб Эмираттарынын, Швеция, Даниянын дагы программалары бар.
Башка өлкөлөрдө негизинен курулушчуларга, фермерлерге талап күч. Бирок революция жана майдандан кийин 2 жыл өткөн соң Украинадан интеллектуалдар дагы кете баштады. Бүгүнкү күндө 100 000 дегендер өлкөдөн чыгып кетишкен.
Мыкты адистердин аз гана бөлүгүнүн чыгып кетүүсү Украинанын экономикасы үчүн чоң сокку болот.
Украиналыктардын эмиграциясынын реалдуу масштабына баа берүү бүгүнкү күндө өтө кыйын, дейт Позняк. Соңку изилдөөлөр 4 жыл мурда жүргүзүлгөн. Андан бери абал түп тамырынан өзгөрүп кеткен.
Кырым жана Донбасстагы окуялардын башталышы менен сырткы эмгек миграциясы күч алды. Биз азыр тышкы иштер эмгек миграциясынын көлөмүн 2.2 2.3 миллион киши деп баалап жатабыз.
Порядка 2.2-2.3 миллиона человек.
Жеке аналитикалык борборлор башка көрсөткүчтү. 5-6 миллион кишини эсептеп чыгышкан. Жакынкы жылдары украиналык мигранттардын саны дагы өсөрмөкчү. Украиналык рекрутинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, жарандардын 80% өлкөдөн кетүүгө даяр экенин айтышкан.
Ал эми бул күндөрү Түркиянын жарандары соңку терактан кийин коопсуздук үчүн чочулап турушат. Өткөн аптада өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендердин арасында кыргызстандык, тажикстандык жана дагестандыктар бар экендигин билдирди. Эрдоган окуя боюнча 30 адам кармалганын, алардын арасында бир топ өлкөлөрдүн жарандары бар экендигин айткан.
Террор эйлеминде 13 ябанчы уйрук.
Акыркы кармалгандар менен биргеликте 30 адам камакка алынды. Бул 30 адам кармалганы менен бирге алдыда бир катар маалыматтар ачыкка чыгышы мүмкүн. Баарыбыз көрүп тургандай алардын арасында дагестандыктар, кыргызстандыктар, тажикстандыктар бар. Тилекке каршы бул ишке коңшу Кавказ мамлекеттеринин тургундарынын да катыштыгы бар. Бул окуяны Ислам мамлекети террордук тоонун алкагында ишке ашырылган жана алардын ыкмалары менен жүргүзүлгөн жараян катары атай алабыз.
En eli kanlı terör örgütlerinin...
Эрдоган бул окуядан соң Түркия террорчулук менен күрөштү дагы күчтөнтөрүн убада кылды. Учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Стамбулдагы жардырууларга Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бардыгы тууралуу маалыматты тактап жатат. 28-июнь түнү Стамбулдагы 40 ашуун адамдын өмүрүн алган теракт уюштургандар жангечилердин экөөнүн тек жайы аныкталып, алар Ваким Булгаров жана Вадим Османов аттуу орусиялык жарандар экенин түрк расмийлери кабарлаган. Үчүнчү жангечтинин тек жайын жана жарандыгын аныктоо иши жүрүп жатканын айтышкан. Бул арада Түркиядагы терактты уюштуруунун башында турган болушу мүмкүн делген адамдын ысмына байланыштуу Грузияда саясатчылар өз ара жатташууга өттү. Сөз чечендик Ахмет Чатаев туурасында болуп жатат. Дал ушул адамды айрым түркү маалымат каражаттары терактын уюштуруучусу деп болжоп айтышкан. Чатаев 2012-жылы грузин укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз курал алып жүрүү жана сактоо беренеси менен айыпталып кармалганы маалым. Бирок өлкөдө бийлик алмашкан соң аны эркиндикке кое беришкен. Эми Чатаевдин ысмы бийлик менен оппозициянын бирин бири айыптоосуна себеп болуп чыга келди.
Видеодогу оң жактагы киши Ахмет Чатаев, анын бир колдуу Ахмет деген лакап аты да бар. Бул видео кайрылуу бир жыл мурда Сирияда жазылып, анда Чатаев Ислам мамлекети террордук уюмунун бир тобун жетектей турганы көрсөтүлгөн. Бир катар түрк маалымат каражаттары өздөрүнүн атайын кызматтарындагы булактарына таянып, Чатаевти аэропорттогу терактын уюштуруучусу болгон деп болгоп жатышат. Чатаевтин ысымы Грузияда жакшы эле белгилүү. Ал 2012 жылы укук коргоо органдары тарабынан Лопата капчыгы айындагы атайын операциядан кийин кармалган. Ал учурда расмий маалыматтар боюнча катарында Чатаев бар болгон куралдуу топ аныкталып, зыянсыздандырылганы айтылган. Чатаевти мыйзамсыз курал алып жүргөн жана сактаган деп айыпташкан. Бирок бир нече ай өткөн соң Грузияда бийлик алмашып, Чатаевтин айыбы алынып, аны тескерисинче күч түзүмдөрү менен жоочулардын ортосунда ортомчулук кылган деп бошотушкан. Эми анын ысымы түрк маалымат каражаттарына чыкканы кокустан эле айрым грузин жетекчилигинин өкүлдөрү анын эркиндикке чыгуусуна башынан эле каршы экендиктерин айтып киришти.
Биз бийликке келгенде ал түрмөдө эле. Анын ишин прокуратура изилдеп жаткан. Чатаевке байланыштуу менде суроо көп. Мен башынан эле анын бошотулганын колдогон эмесмин.
Прокуратура болсо комментарийлерден карманып турат. Өз кезегинде башкаруучу грузин кыялынын депутаты, парламенттин коргоом жана коопсуздук комитетинин башчысы Ираклий Сиасашвили күтүүсүз жерден эле Чатаевти Михаил Саакашвилинин учурундагы грузин атайын кызматтарынын агенти деп атады.
Өткөн бийлик Чатаевке грузин жарандыгын берген жана ал биздин атайын кызматтардын оперативдүү тапшырмаларын аткарчу. Ал айлык маян алып, кызматтык иш сапарларда болгонун тастыктаган документтерде бар. Биз бийликке келгенде ал өлкөдөн чыгып кеткен жана ал менен эч кандай байланышыбыз болгон жок.
Анткен менен депутат Чатаевтин кандайча эркиндикке чыкканын түшүндүрүп бере алган жок. Саакашвилинин оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы бийликтин мындай билдирүүлөрүн актануу аракети катары баалады.
Чатаевтин бошотулушу боюнча Грузиянын азыркы бийлиги жооптуу. Бирок коомчулук билиш керек. Бул жерде прокуратуранын катардагы бир чиновник эмес, юстиция министри Тея Цулукияны күнөлүү.
Кавказ маселелери боюнча грузин эксперти Мамука Решидзе кандай болгон күндө дагы Алтургай Чатаевти расмий түрдө Стамбулдагы теракт үчүн айыптуу деп тапкан күндө дагы анын кесепети үчүн грузин бийлигинин чочулоого негизи жок деп эсептейт. Грузин саясатчыларын тынчытууга АКШнын Грузиядагы элчиси Ян Келли шашылды көрүнөт.
Кызык, бирок Чатаевке кылмыш иши Грузия гана эмес, Австрияда токтоткон. Чатаев ал жерде Грузиядан кеткен соң жашаган. Ошондой эле Украина, Швеция жана Болгария бар. Эмнеге мындай болгонун билбейм. Бул суроо ачык бойдон калууда. Чатаевти бул мамлекеттин бардыгына кармап, анан кайра бошотушкан. Ошондуктан бир эле Грузияны сөөмөй кезеп көрсөтүү туура эмес болуп калат.
Грузин саясатчыларын тынчытууга АКШнын Грузиядагы элчиси Ян Келли шашылды көрүнөт. Дипломат азырынча Чатаевтин терактка катышы бардыгын бышыктаган маалымат жок экенин белгилеп, тараптарды тергөөнүн жыйынтыгын күтүүгө чакырды.
Эми коңшу өлкөлөрдөгү окуяларга кайтып келели. Өткөн аптада казакстандыктар 3 күн бою Астана шаарынын 18 жашка толгонун белгилешти. Байрамды баштап берген президент Нурсултан Назарбаев мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатына катышып, анда дал ошол майрам күнү Астана шаарынын 1 миллионунчу тургуну төрөлгөнүн жар салды. Ушул жерден президенттин өзүнүн туулган күнү дагы шаардыкы менен бир күнгө туш келерин белгилеп өтөлү. Бирок 1 миллионунчу тургун тууралуу жаңылык коомчулукту бир чети кубандырса, бир чети таң калдырды. Эмнеге таң калдырганын кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Астана шаарынын күнүндө майрамды ачып берип жатып өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев бул күнү шаардын 1 миллионунчу тургуну жарык дүйнөгө келгенин салтанаттуу түрдө жар салды.
Бүгүн биринчи аналар босанатын ауруканада дүйнөгө 1 миллиондук Астананын азаматы туду келди. Бул Мухамедьяровдордун жануясына келген кичинтай кыз. Кутту болсун дарбызга.
Шаардык акимияттын маалыматында миллионунчу тургун болуп төрөлгөн ымыркай кыздын аты Саида. Үй бүлөнүн биринчи кызы түнкү саат 1:00 номер 1 төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келди. Кыздын апасы 22 жаштагы Арайлы Мухамедьяр бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Атасы 24 жаштагы Олжас Мухамедьяр электромонтёр. Президенттин туулган күнү Астананын күнүнө туш келгени, анан калса бул күнү 1 миллионунчу шаар тургунунун төрөлүшү көптөрүн кубанычка бөлөгөнү менен бир топтөрдү таң калдырды. Кээбир интернет колдонуучулар өз эсебин жүргүзүп, болгону 2 ай мурда, май айында расмий маалымат боюнча Астанада 880 миң тургун жашаганын жазышты. Ошондо андан бери 63 күндүн ичинде 120 миң астаналыктар төрөлгөн. Мунун өзү Астанада ар бир суткада 2000ден ымыркай жарык дүйнөгө келип турган дегенди түшүндүрүп калат. Бул арада коомчулук 1 миллионунчу шаар тургунун жарыялаган Казак президентинин башка дагы буга чейинки билдирүүлөрүн эскерип жатышат. Мисалы, интернетте 90-жылдар тартылып калынган маалымат жыйынтыгынын видеосун көрүүгө болот. Бул ошол кезде президенттин кызы Дарига Назарбаева жетектеп турган мамлекеттик хабар телеканалынын кадрлары болуп саналат. Анда Назарбаев журналисттерге 2000-жылдын аягында кызматтан кетерин ишендирген.
Менин ыйгарым укуктарым 2000-жылдын декабрь айына чейин. Эмнедир элдин баары эле мени кызматта калып, өмүр бою иштейт деп ойлошот. Ал үчүн темир болушум керек ко. Эмнеге бул туурасында эч ким ойлонбойт.
Ошондой эле президент эч убакта бийликке өзүнүн туугандарын алып келбестигин убадылап, мураскор жана монархия туурасында сөз дагы болушу мүмкүн эместигин айткан.
Никакой монархии никогда в Казахстане.
Казахстанда эч кандай монархия болбойт. Менин кыздарым эч кандай кеңешчи болушпайт. Баары конституцияда кандай жазылса, ошондой болот.
Как написано в конституции.
Казак президенти кызы туурасында чын эле калп айтпаптыр. Анын улуу кызы Дарига Назарбаева бир дагы жолу расмий түрдө анын кеңешчиси болгон эмес. Анткени менен ал мажилистин депутаты, кийинчерээк парламенттин вице-спикери жана Нур Отан фракциясынын жетекчиси болуп иштөөгө үлгүргөн. Азыр Дарига Назарбаева өлкөнүн премьер-министринин орун басары кызматын аркалап жүрөт.
Ал эми байрамга кайрадан келе турган болсок, президенттин жана Астана шаарынын туулган күндөрү белгиленгенден кийин интернетте улут атасы же эл башын куттуктаган видеороликтер жайнап чыкты. Алардын арасынан Карагандынын түрмөсүндө болгон флешмоб жана Нурсултан аттуу 80 кичинекей баланын хору эң көп көрүлгөн видео материал болуп калды.
Я с детства помню улицы твои, твоих аллей, тенистую прохладу.
Бул кадрлардан түрмөдөгү жүздөгөн соттолгондордун флешмобуна олуттуу даярдык көрүлгөнү байкалып турат. Сиёмканын авторлары бул үчүн бир нече кинокамераларды, дронду пайдаланган. Флешмобко катышкан соттолуучулар күндүн фигурасын көрсөтүп тизилип, улуттук желектин өңүндөй сары көк желектерди булгалап, кээ бирлери жылмайып жүрсө, айрымдары жүзүн буруп жашыруунун аракетин көрүп жатышты. Кийинки видеодо Нурсултан аттуу бирдей жаштагы бойлору тең тандалган 80 мектеп окуучусу президенттин туулган күнүнүн урматына атайын жазылган Нурсултан ата аттуу ырды аткарып беришкен. Президентти атакелеген балдар келечекте эл башынын жолун жолдоону кыялданары тууралуу обон созуп жатышты. Балдарга кол чаап олтургандардын арасында Түштүк Казакстан облусунун акими дагы бар эле. Кыскасы, бул видеоролик ошол концертке келгендердин дагы, YouTube'ду пайдалануучуларынын дагы ажарын ачты окшойт. Астаналыктар шаар күнүн салтанат менен белгилеп жаткан маалда жергиликтүү тургун Ольга Цветкова аргасыздыктан өз үйүнүн балконунда өзүнө өрт кое турган абалга жетип турду. Мындай адамга жаш келин батир алам деп анын курулушуна берген акчасын кайтара албагандыктан барганын билдирди. Ольга батир алам деген көп кабаттуу үйдүн курулушу токтоп калган. Тапкан ташыганын үйгө берип койгон аялдын 2 жыл бою кайрылбаган жери калган эмес. Бирок өзүн өрттөй турган болгондо полиция 1 сааттын ичинде дайынсыз жүргөн үй куруучуну таап келди.
Вот здесь мы представитель акимата стоит здесь.
Илья!
Жаңы үйдүн курулушуна тапкан ташыганын чогултуп берген аял үстүнө бензин чачып өрт койгонго даяр абалга жеткен. Ал акчасы кайтарыларына ишене албай, колунан ширенкени чыгарбай жатты.
Иш сапарда жүргөн жеримен чакыртып келишти. Оля, сен түшүнүп турасың го баарын. Кел тил кат деле жазып берейин.
Үй куруучу Атакент компаниясынын жетекчиси Кайрат Бодалхан Оляга тил кат жазып берип, акчасын бир аптадан кийин кайтарып берем деп убада кылды. Мен жалгыз эле эмесмин да. Менде үйгө муктаждар турак жайлуу болуп калалы деп акчаларын алдын ала берген. Казакстан өнүккөн эле өлкөго, мыйзамдар иштеши керек да. Баары акыркы чекке жеткенде гана жетип келишти. Буга чейин элдин баарына кайрылып, арыздансак да уккан киши болгон эмес. Үй куруучу компаниянын жетекчиси мындай жагдайдын жаралышына Ольганын өзүн күнөөлүү деп эсептейт. Анын айтымында Ольга курулуш компаниясы менен келишимди өз учурунда жокко чыгарган эмес жана акчасын кайтарып алуу боюнча арыз дагы жазган эмес. Ошол эле учурда Кайрат Бодалхан көп кабаттуу үй курулушу учурда токтоп турганын, буга айрым документтерден маселе чыгып жатканын кошумчалады.
Ольга Светкованын мындай кооптуу кадамга баруусуна шаардагы башка бир үй бүлөнүн абалы таасир эткен болушу мүмкүн. Эки апта мурда Астана шаарынын тургуну Адилбек Мейрамов үйүн бошотуп берүүдөн баш тартып, кимдир бирөө кыйнай турса өзүн жана үй бүлөсүн газ баллон менен жардырып жибере турган болуп коркуткан. Мейрамовтордун жер тилкеси жергиликтүү бийликтин чечими менен мамлекетке кайтарылмак. Адилбек Мейрамов өз районунда акыркы жер үйдүн ээси болчу. Анын өз укугун коргоо аракетинен кийин бийлик аны убактылуу жайына койду.
Акимат приглашайте, акимат, акимат города давайте сюда.
Сиздер каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны Бишкектен мен Айзада Касымалиева алып барудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө сунуштай турган баяндарды кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Грузиялык вино өндүрүүчүлөр инновациялык технологияларды пайдаланып, шараптын сапатын арттырууда. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски менен жаңын айкалыштырып, шарап ачыта башташты.
Мисалы, бизде атайын момда аппарат бар. Ал 5 чакырым радиус менен иштей алат. Башкача айтканда, жүзүм турган аянттын баарын камтыйт. Ал бизге керектүү маалыматтын баарын берип турат.
Бразилия мамлекеттери менен АКШнын дипломатиялык алакасына 25 жыл. Бул датанын урматына америкалык күлүк марафончу Ташкент, Бишкек, Алматы маршруту боюнча чуркап өттү.
Жолдо келе жаткандагы төө ашуунун кооздугу көз алдымда сакталып калды. Ал эми Таластан келе жатканда өтмөк ашуусу мен үчүн татаал жол болду.
Автоунаа чыгаруучу бир дагы заводу жок Тажикстан Борбор Азияда эң ири автоунаа экспорттоочу өлкө болуп табылды. Мындай маалыматты статистика агенттиги билдирди. Машинанын бир дагы тетигин чыгарбаган бул өлкө сырттан келген унааларды кайра сыртка сатуу менен ири экспортчу өлкөгө айланып олтурат. Каржы кризистен улам алармандардын жоктугу жана төлөмдөрдүн кымбаттыгынан мурдагы сырттан алынып келинген 10,000 деген автоунаалар ээсин таппай жатат. Сатуучулар аларды эми коңшу өлкөлөргө чыгарууга мажбур. Ал тургай эң кымбат унаалар Бириккен Араб Эмиратына чейин кетип жатат.
Унаа сатып алайын десем, баалар асмандын башы экен. Кризисте мындай бааны ким көтөрө алмак эле? Мисалы, эски Opel'ге 4,500-5,000 долларды ким бергиси келет?
Базарда жүздөгөн автоунаалар тезилип турганы менен аларды караган алармандар аз эле. Келгендер деле автоунаанын кымбат баасын укканда ою бузулуп четке чыгууда. Январь айынан баштап ар бир автоунааны киргиз үчүн кошумча наркка 18% салык, 4% бажы төлөмү жана 10% акциздик салык төлөнө баштаган. Мындай эки эсе кымбат баа менен келген унааларын сатуучулар деле арзан берип жибергиси келбей турат.
Ригар жана Гиссар базарларында сатуучулар унааларды уй, койлорго алмаштырып жатышат. Кээ бирөө машина сатканы токтотуп, мал менен иштөөгө өттү.
Ошентип, ондогон сатуучулар бизнестин башка түрлөрүнө өтүүгө мажбур болуп жатышат. Кээ бирөөлөр автоунааларын башка товарларга алмаштырышса, башкалары өз керектөөсүнө жараша баасын макулдашып жатышат. Мындан тышкары, азыр машинаны насыяга деле алса болот, бирок акчасын бир жылдын ичинде кайтарып берүү керек.
Мен азыр машинелерди сатып алуудан кооптонуп турам. Анткени аларды сата аламбы жокпу, аны да билбейм.
Сатуучулардын айтымында Тажикстанда негизинен арзан баалуу унааларды айтышат. Шаар көчөлөрүндө 2006 жылга чейин чыгарылган 1,5 000 $4,000 немис унаалары басымдуу. Экинчи орунда Түштүк Кореянын микроавтобустары турат. VIP класстагы унаалар деле бар. Алардын ичинде негизинен кроссоверлер популярдуу. Базарларда соода жок болгону менен ал жердеги унаалар күндөн күнгө азайууда. Жаңы товар ташыган деле киши жок. Соодагерлер колдо бар унааларын Ооганстан, Кыргызстан, Казакстан, Дубайга жөнөтүүдө. Автоунаа эмес, анын бир дагы тетигин жасап чыгарбаган өлкө мына ошентип Борбор Азияда ири унаа экспорттоочуга айланып отурат. Биринчи жарым жылдык үчүн сатуунун көлөмү $28 млн түзгөн.
Ошентип тажикстандыктар автоунаа бизнесин эптеп жаткан маалда Грузиядагы ири вино өндүрүүчүлөр шарапты жаңы технологиялар менен өндүрүп, сапатын арттыруунун камын көрүп жатышат. Вино жасоодо ата салтын сатпаган грузиндер эски жаңыкманы айкалыштырып, жүзүмдү өстүрүп, шарап ачууга түштү. Бул үчүн алар климатты көзөмөлдөөчү, нымдуулукту көрсөтүүчү, топурак тандоочу системаларды ишке киргизүүдө. Жогорку тактыктагы жабдууну сатып алууга элдин баарынын эле алы жетпейт. Анын үстүнө баардыгын кол менен жасап көнгөн айрым шарап өндүрүүчүлөр жаңы жабдуулардын өзгөчөлүгүнө ишене албай, бир аз шектенип жатышат.
Вино чыгаруучу ири чарбалыктын жетекчиси Арчил Лабжаницы күн сайын кахет өрөөнүн ээлеп жаткан жүзүм талаасын кыдыргандан тажабайт. Ар бир жүзүмдүн катарын кыдырып, текшерип, көз кырын салуу анын адаты. Бир жагынан бул атадан калган салт. Эми ал жүзүмдү алыстан туруп эле дистанциялык ыкма менен карай баштаган.
Мисалы, бизде атайын момда аппарат бар. Ал 5 чакырым радиус менен иштей алат. Башкача айтканда, жүзүм турган аянттын баарын камтыйт. Ал бизге керектүү маалыматтын баарын берип турат.
канча жаан жаады же жаат, абанын ымдуулугу кандай, күн, шамалдын убактысын, кыскасы баарын көрсөтөт. Мунун баары жүзүмдү иштетүүдө абдан керек. Бул бир жагынан чыгымды азайтат жана жүзүм химикатты аз алып, продукциянын сапаты жакшырат.
Жүзүм заводу 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин колго түшкөн немистер кармалчу лагерин ордуна жайгашкан. Жүзүмгө чейин ал жерде академия шаарчасы болор эле. 2013 жылы аймакка инновациялык технологиялар келип, ал заводтун да жүзүм талаасындагы ишин жеңилдеткен.
Биз жылына 1.5 миллион кочкол бөтөлкө вино чыгарабыз. Шарапты жүзүмдүн грузин жана европалык сортунан өндүрөбүз. 100% продукция экспортко кетет.
Инновациялык технологияны пайдалануу баардыгынын эле капчыгына туура келе бербейт. Фермер Нодар Наниев винону эски салт менен эле ачытып келет. Жаңы киргизилип жаткан системанын ордуна ал атасы үйрөткөн ыкмалардан пайдаланат. Көз өлчөмүнө жараша эле жүзүмдөргө суу чачып, сугарып турат.
Интернеттин жардамы менен биз аба ырайы кандай болорун билебиз. Жаан болобу же болбойбу билсек болду. Бирок ири винолорду өндүрүүчү компаниялар жаңы система менен аба ырайы туурасында тагыраак маалымат алып жатышат. Анан көп эле фермерлер маалыматты бул заводдордон алып жатабыз. Калган иште өзүбүзгө жана аталарыбыз үйрөткөн ыкмага ишенебиз.
Виночулардын арасында принципиалдуу түрдө инновациялык технологиялардан баш тарткандар да бар. Алар Нукура грузин виносу эч кандай системасыз эле салттуу ыкма менен гана даярдалыш керек деп эсептешет. Вино өндүрүүчү Шалва Хетсурияни бул көз карашты жаңылыш экенин, кол менен чогулган нерсе сапат жагынан аксай турганын белгилейт.
Ошол эле вино сактачу чопо кумарасы квер виналалы. Кайсы бир учурларда анын ичин мом менен каптачу эмес. Бирок азыраны пайдаланат да. Ансыз азыр вино өндүрүүнү элестете алышпайт. Демек биздин ата бабаларыбыз учурунда бул жаңы ыкманы жакшы деп таап киргизген да. Азыраны ким туура эмес деп айталат. Билим деген бул жарык нерсе, андан эч убакта жашынбоо керек.
Знание это всегда свет. Не нужно этого света бояться.
Вино боюнча эксперт фермерлер билимден баш тартып, эл аралык ыкмалардан шектенбеши керектигин белгилейт. Бирок албетте өздөрүнүн дагы салтын жолго таштабай ала жүрүш шарт. Азырынча жаңы системаны пайдалангандар аз санда эле. Анткени жергиликтүүлөрдүн жаңы системаны сатып алууга азырынча чама чаркы чыкталуу.
Программабыздын соңунда Ташкент Бишкек Алматы маршруту боюнча чуркап чыккан америкалык бүлүк марафончу Дин Карнасис жана аны эрчи чуркаган 12 жашар окуучу Бекжан Карымшаков тууралуу айтып берели. Марафончу Борбор Азия мамлекеттери менен АКШнын дипломатиялык алакаларынын 25 жылдыгына карата аталган 3 өлкөнү кыдырып чуркап өттү. Өткөн аптада Карнасис, Бекжан Карымшаков жана башка энтузиасттар Бишкектин түштүк тарабындагы Орто Сай айылында жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы туунун алдына чогулуп, шаарды аралап чуркап өтүштү. Дин Карнасис өзү болсо Алматыны көздөй бет алган.
Ташкент шаарынан чыккан 54 жаштагы америкалык ультрамарафончу Дин Карнасис оолу Казакстанга андан бери 4 июль күнү Таласка келип, жаштар менен жолугуп, Кызыл Жылыс айылынан Талас шаарына чейин 100 км аралыкта чуркап келген. Андан бери ал Бишкекке сапарын улаган.
Жолдо келе жаткандагы төө ашуунун кооздугу көз алдымда сакталып калды. Ал эми Таластан келе жатканда өтмөк ашуусу мен үчүн татаал жол болду. Анткени Таласта күн чайыттай ачык болуп турганы менен бул жерде дароо жаан жаап, туман болуп аба ырайы кескин алмашат экен. Ошондон улам жол татаал болду көрүнөт.
Бишкекке келген Карнасис баштаган энтузиаст марафончулар 8 июль күнү шаардын түштүк тарабындагы Орто Сай айылында жайгашкан Боз Бөлтөк чокусундагы туунун алдында чогулду. Марафончулардын арасында 12 жашар Бекжан Карымшаков дагы болду. Эскерте кетсек, ал май айында Ысык Көлдө болгон марафондо да эч даярдыксыз эле 21 км аралыкта чуркап өткөн. Жолдон бүлүктөрдү капыстан эле көрүп калган Бекжан мектеп куржунун асынып алып, аларды жандай кошо чуркап белгилүү болгон. Бекжан менен Бишкектен жүз көрүшкөн Дин Карнасис анын каармандыгы көптөргө үлгү болорун белгиледи.
Бекжан мен үчүн чоң бир каарман болуп калды. Мен өзүм дагы кичинекей кез менен эле чуркай баштаган элем. Бирок мен дароо 20 чакырым аралыкты жеңе алган эмесмин. Бекжан болсо бул аралыкты бир дем менен эле чуркап өткөн. Бул үлгү болуп турган нерсе.
Туунун алдына чогулган 30дан ашык марафончулар Дин Карнасисти жандап Жеңиш паркына чейин келишти. Бүлүктөрдү шаардык мэриянын өкүлдөрү жана Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни тосуп алды. Дин Карнасис Кошмо Штаттар менен Борбор Азия мамлекеттеринин алака кызматташтыгынын 25 жылдыгына карата чакырылган эле. Ташкент, Бишкек, Алматы маршруту боюнча 570 км аралыкка чуркап чыккан күлүк жөө чуркоо менен эл жерди таанууну максат кылган. Бишкекте болгон соң ал кайрадан Алматыга багыт алган.
Жарым саат бою сиздерге айтып берели деген окуялар мына ушулар болду. Азаттык ТВ-дан ар дүйшөмбүдө Евразияда биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар болуп жатканын баяндап турабыз. Эмки дүйшөмбүдө кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунда Каректи Евразия телеберүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Аны Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен 12 июлдагы эртең мененки берүүлөрдү аяктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Күн ийгиликтүү болсун.